að hlusta á þingmenn og síðan tjá sig um það sem þeir hafa hér haft fram að færa og þar vill svo til að forseti alveg sammála. Að það eru þetta ómögulegt að ráðuneyti boði stóran hluta þingmanna á fund á þingfundartíma og við það mun ég gera athugasemdir. Þar er að vísu ekki við ríkisstjórninni heildarsakast, ef rétt eftir tekið þá það einn ráðherra sem hefur boðað hóp þingmanna á fund akkurat á þingfundartíma og það er ekki gott. Auðvitað kemur það ekki veg fyrir að ýmislegt rekst á, þannig að til dæmis stór mítur ástefna hefjast núna klukkan 2:30 þar sem margir þingmenn vildu eflaust vera. En það er annars eðlis þegar að ræða ráðstefnur aðila utanakomandi aðila eða í samstarfi við fleiri, heldur en þegar að stjórnarráði sjálft virðist ekki taka til því að það er starfsáætlun í gildi á Alþingi. Það breytir engum hitt að forseti gerir athugasemdir við það að hann hafi ekki málfrið á meðan hann tjáir sig og það er ekkert að því að gera athugasemdir við það að fari sé í efnisumræðu til dæmis skattamál sem eru hér að dagskrá eftir undir liðnum fundarstjóð forseta. Það er eðlilegt að forseti veiti aðhald í þeim efnum. Og þingmenn ræði störf þingsins undir liðnum störf þingsins eða geri athugasemdir sem vel má heimfæra undir fundarstjórn af því tagi sem þingmenn voru að gera. En skattaumræðu á þar ekki heima. Því málstekur háttu til fjóri þingmenn Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Já, forseti ætlaði að